Аз съм Миляна Варовска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно всяка неделя точно в 5 следобед по канал 3 и Радио К2. Беновска пита. Имаме телефонна връзка с следващия ни събеседник, господин Йордан Цонев от ДПС за социалното... Ще разговаряме по темата за събитията и личностите в политиката. Благодаря ви, колеги. Намираме го в обиколката, традиционната обиколка, която ДПС извършва всеки май месец по случай майските събития. Господин Цонев, чуваме ли се?
Чуваме се, здравейте. Първо да се извиня, че не съм в студиото, но наистина нямаше никаква възможност да се върна в рамките на предаването.
Така е, знам, че е така. Моля ви се да коментираме първо тази тема. Вашият лидер Мустафа Карадая направи заявление от Джебел: знаем силата на толерантността и никой не може да ни я отнеме. Какво се крие за това?
Поуката от онези събития, които са се случили в края на тоталитарния режим, опита за насилствена асимилация на българските мюсюлмани, който всъщност завършва през 1989 година точно с този организиран протест на българските мюсюлмани срещу насилствената асимилация, приключила с депортирането на около 400 000 български мюсюлмани от страната, хора родени тук, България е тяхната родина, хора, които през целия си живот са доказвали, че обичат родината си, че са патриоти и родолюбци. Така тоталитарната власт, комунистическата, постъпи с тях. И тези обиколки всеки май са едно възпоминание на тези събития, защото от тези събития са останали десетки жертви, стотици ранени, хиляди са били по лагерите и затворите и, както казах, стотици хиляди депортирани от страната. Като е за всички, не е само за българските мюсюлмани, за етническите турци, полуката и за нас, за етническите българи, за християните, че на тази земя, всички, които са родени на тази земя, всички сме български граждани, всички трябва да се уважаваме, да имаме толерантност. Богатството на тази земя е различието. И когато ние сме имали тази толерантност едни към други, сме постигали много големи успехи. Впрочем, нека да кажа, защото го казваме на митингите, възпоменателните митинги, протеста на българските мюсюлмани против комунистическия режим, майския протест, мирните протести, всъщност е най-големият организиран протест срещу комунистическата власт през цялата история на комунистическата власт в България. Трябва да го кажем ясно и точно. Такъв организиран мащабен протест не е имало в България друг и до голяма степен той разклати комунистическия режим и икономически, и политически, и всякак, така че можем да отдадем заслуженото на българските мюсюлмани за установяването на демокрацията в България. И ние го правим.
Нека да добавя още едно изречение.
И християните, етническите българи, защото това е част от нашата история. Една срамна стара раница, която можем да затворим и затваряме, като гледаме в бъдещето, в европейското бъдеще на България, в което ДПС има много достойно място да се осъществи това европейско бъдеще. Днес казах на митинга в Демир Баба Теке, че още през 90-та година, създавайки ДПС, доктор Ахмед Доган пророчески предрече пътя на България към Европейския съюз, европейското бъдеще. Искате ли да ви припомня думите му, които тогава бяха много спорни? Той каза, че пътя на България към Европа минава през Босфора и цялото общество му скочи, казано на жаргон.
Да, помня.
Не го разбра. Да, всъщност то се оказа точно така. Защото нямаше как да ни приеме Европейския съюз, ако ни не бяха приели в НАТО. Да го кажа направо. Едно от условията да влезем в Европейския съюз беше да влезем в НАТО. Само че за да влезем в НАТО трябваше да бъдем признати, трябваше да получим това от Република Турция. И всъщност, когато ние кандидатствахме, първото одобрение получихме именно от Република Турция. И се оказа, че нашия европейски път наистина е минавал през Босфора, за да станем първо член на НАТО и после на Европейския съюз.
Така, нека да добавя, господин Цонев, да добавя нещо, господин Цонев, ако може. Председателят на ДПС от същото това събитие, което цитирате в местността Демир Бабатеке, преди малко край Спарих, добавя и към вашето напомняне за думите на почетния председател на ДПС Ахмед Доган за пътя към Европа, че през 1989 година Доган ни обедини по пътя на свободата, наречен Движение за права и свободи. В тези дни изпитваме различни чувства и емоции, но нито една от тях не е омраза и противопоставяне.
Да, създавайки Движението за права и свободи, доктор Доган начерта този път. Всъщност това е пътя на отказ от реванш. Защото реваншизма не води до нищо друго. Аз бих искал да припомня на българските граждани, че в докладите на специалните служби и на американските, и на европейските в онези години, най-често се посочваше България като най-вероятното място на етнически конфликт поради тези събития. А се оказа, че в България такъв не се случи, а се случи там, където не очакваха. В Югославия. И всъщност заслугата това да не се случи е именно пътя, който избра господин Доган, създавайки ДПС. И българските мюсюлмани, които влязоха в ДПС, етническите турци в началото, а после и доста българи, и разбира се и от другите етноси, всъщност те избраха пътя на толерантността, а не пътя на реванш. И затова България, и затова казваме, че ДПС има голяма заслуга да се случи първо мира в България, такъв не се случи на голяма част от Балканския полуостров, уви, България се случи, и да се случи европейското бъдеще на България. И това никога не трябва да го забравят българските политици, нито един от тях. Макар че аз през всичките тези 29 години не видях твърде много политици, които да разбират ролята на ДПС за националната сигурност и за националната цялост и за мира в България.
След този анализ, господин Цонев, да ви прехвърля към събитията от миналата седмица, срещата на върха Европейски съюз Западни Балкани. През призмата на това, за което говорите, как оценявате тая среща и какво е отношението на ДПС към възможността Западните Балкани да се обединят първо и второ да се присъединят към Европа и НАТО?
Всъщност ДПС постави тази тема в дневния ред на българското европредседателство, да припомня, още когато се определяха приоритетите, защото именно изхождайки от този опит, ние знаем, че на Балканите няма да има траен мир и трайна стабилност, ако държавите от Балканите не влязат в Европейския съюз и в НАТО. В това число и Република Турция. Много държа да го подчертая, защото също има спекулации. Диалога с Турция трябва да продължи, на Европейския съюз с Турция, защото Турция е най-голямата икономическа, военна и политическа сила на Балканите. Бих казал, че това е икономически и военен колос на Балканите и без неговото приобщаване към Европейския съюз няма как да се случи стабилност. Но сега дневният ред е за Западните Балкани и държавите от Западните Балкани трябва да извървят пътя на България към Европейския съюз и България трябва да им помогне. И в този смисъл ние много високо оценяваме това, което се случи. Макар и да има скептични гласове, че това било само пожелание, че нямало дати, нямало път на карта и така нататък. Да, Европа преживява много тежки дни, самия Европейски съюз е в криза и европейските политици не могат да си позволят да посочат такова бързо трасе за влизане на държавите от Западните Балкани, както на България и Румъния. Но така или иначе, такова трасе е начертано. И смятам, че това ще бъде най-голямото постижение на българското председателство. Впрочем, поздравявам кабинета и целият български политически елит, защото всички партии работиха за тези цели на приоритетите. Оказва се, че българското председателство, всички партии са разбрали, че е българско председателство, а не председателство на ГЕРБ или на този ОНИ.
Много важни, стабилни и надпартийни, национални по-скоро заключения правите в момента тук. И да продължим нататък, да видим дали ще издържите с този тон. На следващия ден, след като приключи среща на върха Европейски съюз Западни Балкани, премиерът Борисов на Виенския икономически форум, в тона, в който вие говорите сега за отношенията на България и Европа с Турция, минавайки през през призмата на контактната роля, ако мога така да се изразя, на България, премиерът заяви, цитирам го кратко, че отношенията ни с Турция са много важни, както за нас, така и за Европа, но не по-малко важни, както за нас, така и за Европа, са и отношенията с Русия. Възможно ли е България да постигне наистина един такъв балансиран стабилитет, какъвто вие от ДПС изисквате по редица политически въпроси, да бъдем обединител на Балканите, да бъдем една ясна чистоплътна трансмисия между Европа и Турция и президента Ердоган и съответно да можем да върнем ценностното в отношенията между България и Русия и Русия-Европа?
Аз смятам, че към този момент тази много сложна задача се прави опити да бъде изпълнена. Отношенията с Турция са много добри, въпреки трудните моменти. Мисля, че се прави опити да запазим традиционно добри отношения с Русия, макар че тук държа да подчертая, че ние преди всичко трябва да бъдем лоялни партньори на нашите партньори в Европейския съюз и на нашите партньори в НАТО. Има много конфликтни точки и много напрежение в политиката между Европейския съюз и Русия, между НАТО и Русия. И много ясно искам да кажа, че Движението за права и свободи категорично е за това ние да бъдем абсолютно лоялни партньори в НАТО и в Европейския съюз. Това по никакъв начин не предопределя ние да имаме лоши отношения с който и да било. Защото поддържайки позицията на Европа и на НАТО спрямо онези конфликтни моменти, които има по международното право с Русия, не е нужно ние да изпадаме в ролята на лаящото куче, ако мога така да се изразя. Можем да останем лоялни на нашите партньори, на позицията на Европейския съюз и на НАТО и да поддържаме добри отношения, защото това са два колоса, Русия и Турция, и ние не си представяме нито световния, нито европейския мир и стабилност без добри отношения с тях.
Избрах няколко само теми от цялата палитра, по която ние с вас можем да разговаряме, понеже сте по телефона, но това ще го направим и при следващи ваши участия. Искам сега да ви ориентирам към темата за свободата на медиите, която, нека да напомня отново, вие първи в България повдигнахте, като внесохте законопроект, с който да се изсветли собствеността на медиите и тяхното финансиране. Под вие разбирам вносителите, вие в лично качество, Делян Пеевски, Хамид Хамид и Велислава Кръстева. Този закон отлежава вече 4 месеца според мен. Току-що с Вежди Рашидов говорихме по тая тема и той каза, че може би вече е настъпило времето му да бъде разглежен. Още повече, че ще добавя, че като ваши последователи, казвам го с лека усмивка, разбира се, Европейския парламент тръгна да обсъжда свое предложение, което почти припокрива вашите предложения, направени на територията на 44-то Българско народно събрание. Вашият коментар?
Моят коментар е първо въпрос, защо още отлежава 3-4 месеца след като сме го внесли, но след като председателя на Комисията по култура и медии господин Вежди Рашидов е казал, че му е дошло времето, надявам се, е така. След решението на Европейския съюз по тази тема, да, в голяма степен ние сме изпреварили с законопроекта голяма част от това, което се води като дебат, но ние сме готови да вложим в законопроекта между първо и второ четене онези идеи, които са нови, които чухме. По отношение на финансирането, по отношение на държавното финансиране, нека да кажа, мислим и по този въпрос, защото всякакъв тип непазарно финансиране на медиите изкривява медийната среда. Когато се говори за свободата на медиите, когато неправителствени организации като Репортери без граници правят класации, според които България пада по този показател надолу.
И които в скоби да кажем се оказват недостоверни съгласно изследването на Европа.
Ами да ви кажа защо прочетох много коментари след едно мое участие в една медия, в която казах, че аз лично не смятам, че това изследване е достоверно и ще ви кажа защо мисля, че не е достоверно. А в него щях да повярвам на това изследване, ако в него беше написан един ред. За онези медии, чието имейли на собственика, на издателя и на неговата съпруга, журналистите с опорни точки и с нареждания какво да пишат и как да го пишат, помните ли, че излязоха и не такива имейли? На Иво Прокопиев и на съпругата му, която беше главен редактор,
да на капитала и на изданията,
в които те нареждаха на журналистите си какво да пишат. И в това изследване на Репортери без граници аз не прочетох едно изречение за тези медии, за тези издатели. Но прочетох за господин Пеевски. Ако бях прочел за капитал и за това, което се случи, на което стана достояние на българското общество, щях да си кажа, абе обективни са тези хора, ето пишат, ето отбелязвате тези факти. Не мога да повярвам на такива изследвания. Няма как да повярвам и българското общество не вярва. Защото много добре знае, че представителите на тази организация в България са част от кръга капитал. Всички го знаем. Даже аз съм свидетел на създаването на тези НГО-та. И още преди Прокопиев да се беше помислил и другите, които създадоха клоновите на тези НГО-та, знам човека, който започна и положи началото на тези неща. Така че, както се казва, има живи свидетели на тези истории. И когато сега ни баламосват как такива изследвания били супер обективни, ми не са супер обективни.
Така да, но как ще спрете, например, финансирането от Америка за България, което основно финансира тези медии, за които вие говорите току-що?
Ами вижте, първото нещо, което трябва да се направи е прозрачността. Коя медия, как се финансира и кой е собственик? Защото кой е издателя и как се финансира осветлява съответните зависимости. Обществото трябва да знае. Тази медия е на този и се финансира от тук по този начин. Следващите стъпки са вече, когато се види дали има определени зависимости по отношение на финансирането, да се мисли как определен тип финансиране да бъде разрешено, канализирано и как това да бъде направено или забранено. По тази тема не мога още да говоря.
Добре, обаче
първата стъпка е да има яснота.
Веднага ще ви посоча едно слабо място. Например, два от българските големи телевизии са чужда собственост и май предстои да сменят тази своя собственост. Защо за чест всички се хвърнаха като матросов на амбразурата да казват, чест трябва да бъде българско предприятие, българско участие и да, сега го осъзнахме 16 години по-късно. Разрешаваме с лека ръка двете най-големи телевизии да са собственост на чуждестранни юридически лица.
Вижте, Ние не сме се хвърляли от ДПС, чест да бъде българска.
Не включих вас.
Да, ние смятаме, че собствеността трябва да бъде прозрачна. Дали една медия ще бъде собственост на чужди граждани, на чужди юридически лица. България е отворен пазар. Ние спазваме принципите, пазарните принципи и принципите на европейския пазар. Така че в това няма нищо лошо. Но когато една медия, а и собственост на офшорка, не е добре. Още повече закона за така наречен закон за офшорните компании, за офшорките, който аз и господин Пеевски внесахме, има забрана по тази тема. А има българска медия голяма, която е собственост на офшорка. И не се знае кой е собственик.
А може ли да продължа и още малко?
Може.
Преди известно време, когато Майя Манолова правеше изборен кодекс, тя свика представители на медиите, изслуша нашите предложения. Аз предложих тогава не само да се изсветли собствеността и начина на финансиране, а да се изсветли и политически ухон, да го нарека, ако има такъв, на всяка медия, в което мисля, че няма нищо, което да нарушава конституционните права на собствениците, а напротив, да, ще изясни до край картинката. Това смятате ли, че може да влезе във вашия закон между първо и второ четене?
Не, аз смятам, че обществото, това, което обществото трябва да знае, че аз собствено си една медия, как се финансира тази медия и че аз собствено си разпространителската мрежа и има ли монопол в разпространението. И по този повод ние сме внесли законопроект. И всички тези борци за свобода на медиите, за осветляване на собствеността, на разпространението, когато го внесахме, му наскочиха. Не мога да разбера защо. Щото го внес, защото един от носителите е господин Пеевски. Ми да се беше сетил Прокопиев да го беше внесъл, да беше ми го донесъл, щях да го внеса вместо него. Нали?
Добре,
когато
така...
говориш, когато използваш медиите си като трибуна за определена цел, при това според мен добра цел, да се изсветли собствеността на медиите, разпространението и така нататък, ми направи законодателната инициатива. Кажи на политиците, които не са сетили. Направете го. И когато се сетим и го направим това нещо, защо е тази реакция? Не мога да разбера.
Разбрах ви. Нека така да приключим този разговор, защото той все пак е от телефона. Ще ви чакам и в студиото. И да видим дали вашия законопроект ще влезе в пленарна зала поне на първо четене в рамките на тази пролетно-лятна сесия.
Благодаря ви.
Благодаря ви. Разговарахме с Йордан Цанов от ДПС за събитията и личностите в политиката. След кратка рекламна пауза ще разговаряме за социалното в политиката с Зорница Русинова, заместник министър на труда и социалната политика.